2014 году, калі з краіны павінны быць выведзеныя ўсе замежныя войскі. У сумеснай заяве Абама і Карзай паведамілі, што разгледзелі двухбаковае пагадненне аб бяспецы, якое вызначае фарматы рамкі дзеянняў амерыканскіх падраздзяленняў для дапамогі афганскай арміі ў справе забеспячэння бяспекі. У пятніцу ж на паўночным захадзе Афганістану пры спробе абяшкодзіць самаробнае выбуховае прыстасаванне загінуў іспанскі вайсковец складу сілам міжнароднай кааліцыі ў афганскай правінцыі Баджыс, дысалокаваныя каля 1400 іспанскіх салдат. У Чехіі сёння і заўтра абіраюць новага прэзідэнта краіны. Пасаду кіраўніка дзяржавы пасля двух пяцігадовых тэрмінаў пакідае еўраскептык Вацлаў Клаус. Паводле апошніх апытанняў грамадскай думкі, галоўныя прэтэндэнты на перамогу – два былых прэм'ер-міністры Чехіі – Ян Фішер і Мілаш Земан. За імі ідзе Владзімір Франц, кампазітар, выкладчык Пражскай акадэміі мастацтва, у якога, што звычайна адзначаюць, вялікая частка цела улучана з тварам, пакрытая татуіроўкамі. Усяго для ўдзелу ў выбарах зарэгістраваныя 9 кандыдатаў. Калі пераможца не вызначыцца адразу, праз два тыдні адбудзецца другі тур. Грамадзяне Чэхіі ўпершыню абіраюць прэзідэнта на прамым усенародным галасаванні. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Жэневе завершыліся перамовы паміж адмысловым міжнародным пасланцам па Сырыі Лахдарам Брахімі і высокапастаўленымі прадстаўнікамі Расіі і ЗША. Бакі зноў падкрэслілі неабходнасць дамагчыся палітычнага ўрэгулявання ў Сырыі на падставе Жэневскага камюніке ад 30 червеня 2012 году. Ваеннае вырашэнне сырыйскага канфлікту не існуе, гаворыцца ў сумеснай заяве Брахімі і намеснікаў знешнепалітычнай ведомства Росіі і ЗША Міхаіла Богданова і Уільяма Бернса. На думку аглядальнікаў, не зроблена ніяка адчувальнага прарыву ва ўрэгуляванні сітуацыі ў Сырыі. Баснійскі суд у ваенных злачынствах прысудзіў да 20 гадоў турмы было супрацоўніка сербскай паліцыі, прызнана датычным да масавай расправы над мусульманамі ў Срэбрніцы ў 1995 годзе. 41-гадовы Бажыдар Кувеля быў прызнаны вінаватым у злачынствах супраць чалавечнасці, пры гэтым абвінавачванні ў генацыдзе з яго знята. Суд устанавіў, што сам Кувеля і яго падначальнікі удзельнічалі ў жорсткім масавым забойстве баснійскіх мусульманаў у вёсцы Кравіц пад Срэбрніцай. Депутат Дзярждумы Расіі, член прэзідыума ЦК Кампартыі Расійскай Федэрацыі Валеры Рашкін заявіў, што Кампартыя не выключае магчымасці афіцыйна запрасіць французскага актора Жерара Дэпардзё уступіць у КПРФ. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітвязень Павел Севярынец, зняволены ў спецкамендатуры ў вёсцы Куплін, атрымаў ліст ад кіраўніка Freedom House Дэвіда Крэмера. У сваім лісце кіраўнік адной з вядучых арганізацый у галіне абароны правоў чалавека Дэвід Крэмер сярод іншага піша: «Зычу, каб 2013 год прынёс свабоду вам і вашай краіне. Дзякую вам за адданасць справе дэмакратыі і правоў чалавека». Таксама ён выказвае падтрымку тым, хто змагаецца за перамены ў Беларусі. Тым часам на волю патрапіў ліст іншага.